habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha Desembar ee sanadka 2023-na waa 8. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bugeen VOA somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka ah oo ku saabsan jawaabta laga bixiyey fatahaadda ku dhufatay magaalada Beledweyne.
Waxaan is leeyahay jawaab ku filan lagama bixin, sababahan waxaad dareemi kartaa in maxaa la dhahay fatahaad guud waddanka ay ka dhacday, dowladda federaalka ahaydna aysan weli si dhab ah aysan arrintaas uga qayb qaadanin.
Ani waxaan isleeyahay maya jawaab ku filan lama bixinin dhibaatadii weyneed oo ka dhacday gobolka Hiiraan, qaasatan magaalada Beledweyne iyo guud ahaanba degmooyinka kaleeto.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan qaramada midoobay oo iyaduo ka soo saartay Afrika warbixinno wadajir ah oo qaylo dhaamis ah ee heerka gaajada iyo nafaqa darrada ee Afrika. waxaa kaloo aan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda Gaza iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii. Falastiiniyiin quusa oo ka cararaya duulaanka dhulka ee fidiga Israa'iil ayaa isugu tegay aaga mar walba sii yaraanaya ee mararka Gaza. qaramada midoobay ayaa ka digtay in howlgalkeeda gargaarku uu yahay mid burbursan sababtoo ah iyadoo aanay jirin meel ammaan ah ee deegaankaasi la go'doomiyey. ciidamada Israa'iil ayaa waxay sheegeen in ciidamadooda ay duqeeyeen ilaa iyo 450 bartilmaameed oo ku yaala mararka Gaza ee yar ee dadku ay ku badan yihiin, taasi oo muujinaysa in uu sii socdo howlgalka militari ee horeba u horseeday khasaare ba'an oo soo gaaray dad rayada iyo barakac baahsan. Israa'iil ayaa waxa ay ku daadisay qaybo ka mid ah Gaza warqado digniin ah ay u jeedinayso hogaamiyaasha Xamaas in aanay waxba la hari doonin maalin kadib markii ciidamadu ay xireen boqolaal Falastiiniyiin ah si su'aalo loogu weydiiyo xiriirka ah looga shakisan yahay inay la leeyihiin Xamaas. afiyan waxaa la dowladda Israa'iil ayaa soo jeediyey in hawshaasi ay sii socon doonto. Israa'iil ayaa waxay wacad ku martay in ay burburin doonto awoodda maamul iyo militari ee kooxda Xamaas ee ka talisa Gaza kadib weerarkii kooxdaasi ee 7-dii Oktoobar. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa Washington. ciidamada amniga ee dalkaasi Afghanistan ayaa la sheegay in ay direen sarkaal ka tirsanaa IS Khorasan, tiro kalena ay ku qabteen howlgal habeen ah oo ay ku qaadeen fariisimo ay kooxdaasi ay ku leedahay meel u dhow xadka dalkaasi Iiraan. howlgalladaasi oo ka dhacay galbeedka Herod iyo Nimrus ayaa waxaa lagu beegsaday shabakad muhiim ah oo ka tirsan IS Khorasan ee gobolka, sida ay sheegtay warbaahin xiriir la leh Talabaan maanta oo xustay in qaar ka mid a xubnaha la xiray ay yihiin kuwa aad u muhiima. shabakadan ayaa waxa ay ku lug lahayd qaar ka mid a weeraradii dhowaantan lagu dilay shiicada muslimiinta ee Afghanistan, sida ay sheegtay Almersaad oo u xil saaran kahortaga dacaayadaha IS Khorasan ee waddankaasi iyo warbixinada howlgallada ka dhanka ah Talabaan ee kooxdaasi uu kala soo horjeedo ilo madax bannaan ayaysan u suurtagelin inay xaqiijiyaan sheegashadaasi, iyadoo marmo dhif ah un saraakiisha dowladda Taliban ay ka hadlaan weerarkaasi markaasi lagu daabacay warbaahinta dowladda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu Khamiista isku dayay inuu walaacaasi kaga hadlo warqad uu qoray Kongreska. Haatana dhegeystayaal, waddanka Congo, maleeshiyo hubaysan ayaa la sheegay in ay la wareegeen magaalo ku taalla bariga Congo shalay kadib markii iskahorimaad xoogani uu dhex maray ciidamada kuwaasi oo qaatay door ballaaran oo ciidamada nabad ilaalinta ay kaga baxeen gobolka macdanta qaniga ku ah ee Olaadu ay ka jirto. Saraakiil ciidamada iyo dadka deegaanka ee Mushaki ayaa waxa ay u sheegeen wakaaladda wararka ee A P in maleeshiyada M-32 ay gudaha ay u galeen magaalada ayna markaasi qabsadeen fariisimo muhiim ah oo ciidamadu ay ku sugnaayeen, taasu oo keentay in qaar badan ay baxsadaan. Kooxda M-32 ayaa ah mid xoog badan oo ka howlgasha meel u dhow xuduudda Congo ay la wadaagto Rwanda oo ah gobol qani ku ah macdanta, halkaasi oo kooxo hubaysane ay muddo dheerba olola rabshadaha ay ka wadeen laguna eedeeyey dilal wadareeda. Warkiina dhegeystayaal, waanaga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay. Aan ku bilownay qiyaastii 4 ka mid ah 5 qof ee dadka Afrikaanka ah ayaanan awoodin in ay helaan cunto nafaqo leh, iyadoo halka kalena ay hayso nafaqo darri iyadoo ka dhalatay mushkiladda cunto ee ka jirta qaaradda. Arrintani ayaa waxaa lagu sheegay warbixin wadajir ay u soo saareen hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay iyo midooda Afrika Khamiistii shalay. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan noo soo koobay.
Dadka ku nool qaaradda Afrika ee gaaraya 1.4 bilyan ee qof ayaa wajahaya heerar kala duwan oo mushkilada dhinaca cunnada ah, sida gaajo iyo nafaqo darro. Sida lagu sheegay warbixintan, waxaa arrinta loo aanaynayaa saameynta uu dagaalka Ukraine iyo Raashka ku yeeshay sahaydii cunnada, gaar ahaan haruurka ay qaaraddu ka soo dhoofsan jirtay Ukraine, saameynta xanuunkii COVID-19 ee dunida aafeeyey, colaadaha Afrika ka jiray, iyo dhibaatada ka dhalatay isbeddelka cimilada ee dunida ee sii diiraya. Warbixintan ayaa ka digtay in malaayiin qof la filayo inay halis u galaan mushkiladda gaajada oo sii xumaata mustaqbalka, iyadoo la filayo in tirada dhallinyarada ee Afrika ay labalaabanto marka la gaaro sanadka 2025-ka ayaa sida warbixinta lagu sheegay Afrika ay tahay gobolka keliya ee dunida kororka dadkiisu ay si xawli ah ku socoto, laakiin ay faqri un ka sii qaadayaan. Qaar ka mid ah shucuubta Afrika ayaa sida warbixinta lagu sheegay hadda u dabaaldegay militari waddamada qaar talada xoog ku qabsaday oo dadka u ballanqaaday inay barwaaqo gaarsiinayaan. Sida lagu sheegay warbixinta ay sida wadajirka u soo saareen qaramada midoobay iyo midooda Afrika, inkastoo ay hodan ku tahay kheyraadka dabiiciga ah, haddana Afrika uma dhowa inay ka dhabayso ballanqaadkeedii higsiga ah yoolka 2025-ka ee ahaa inay soo afjarayso gaajada. Rabshado iyo gacanka hadal hubaysan oo ka dhacay galbeedka iyo bartamaha Afrika ayaa sida warbixinta lagu sheegay xidiidada u siibay oo barakiciyey malaayiin qof, iyadoo gaar ahaan bariga Afrikana isbeddelka cimilada uu halis xoogan geliyey beeralayda, sidaa daraaddeedna ay qoysas badan tahli kari la'yihiin inay helaan waxay jadiinka mariyaan. Qiimaha miciishadda ee suuqyada ayaa sare u kacay heer aan la jaanqaadi karin qarashaadka qoysaska badankood soo gala. Badankood shacabka Afrika qiyaastii 87% ama in ka badan 1 bilyan oo qof ayaan weli awoodin inay helaan cunto caafimaad qabta marka la barbardhigo 24% heerka ay dunida ka marayso. Tiradaana way sii kordhaysaa ayaa lagu yiri warbixintan oo ay soo wada saareen Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cunnada iyo beeraha ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo FAO, Guddiga Qaramada Midoobay ee Dhaqaalaha Afrika, barnaamijka Qaramada Midoobay ee Cuntada Adduunka ee loo soo gaabiyo WFP, iyo Guddoonka Midowga Afrika. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in sanadkii 2020 dad gaaraya 324 milyan oo qof oo Afrikaana ay ku jireen xaalad daran oo cunto yari ah, taasoo ka dhignayd 38% 7.5 million ee qof ee dunida dacaladeeda ku gaajoonaya. Warbixintu waxay sheegtay in mushkiladan cunto ee Afrika ay si gaara u saameysay caruurta da'doodu ay 5 sano ka yar tahay, kuwaas oo 30% ka mid ah jir iyo muuqaal ahaan aysan u dhigmin da'dooda nafaqa darre darteed. Warbixintu waxay tusaale u soo qaadatay dalka Nigeria oo ah waddanka dhaqaale ahaan ugu ballaaran qaaradda Afrika, kana mid ah waddamada ugu horreeya soo saarista shidaalka iyo saliidda dunida. Warbixintu waxay sheegtay in ku dhowaad 93% shacabka Nigeria ee ka badan 210 million aysan awoodin inay iibsadaan ama helaan cunto nafaqo leh. Xaaladahan oo kale ayaa lagu yiri warbixinta waxay dhalinayaan su'aalo la iska weydiinayo sababta dowladaha Afrika ay ugu guuldareysteen inay ka faa'iidaystaan hodantinimada qaaradda si ay u wanaajiyaan nolosha dadkooda.
Maxamed Colaad Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. ciidamada Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa in daanta galbeed ay ku dileen 6 Falastiiniyiin ah xilli dagaalku uu weli ka socdo magaalada Gaza. Warbixintan ayaana ka hadlaysa militariga Israa'iil ayaa xero qaxooti ku dhow deegaanka Tobas ee daanta galbeed ee ay Israa'iil haysato maanta oo Jimcaha toogasho ku dilay 6 qof oo Falastiiniyiin ah, iyadoo dagaalka dhinaca koonfureed ee Gaza ku dhex maraya Israa'iil iyo Xamaasna uu galay bishii 3-aad. Sidoo kale militariga Israa'iil ayaa jawaab waxa uu ka bixiyey baaris ay sheegeen inay ku hayeen dil wariye ka tirsanaa wakaaladda wararka ee Reuters oo 13-kii bishii Oktoobar dil loogu geystay koonfurta Lubnaan. Sida ay sheegto wakaaladda wararka ee Reuters, militariga Israa'iil ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray wuxuu ku sheegay in xilliga uu dhimanayay wariyahaasi oo lagu magacaabi jiray Isaam Cabdalla ay xoogga Xisbullah ee Lubnaan weerar ku soo qaadeen xadka Israa'iil si ay uga hor istaagaan Xisbullah inay u soo tallaabaan dhinaca xuduudda ee Israa'iil. Wasaaradda difaaca ee Israa'iil waxa ay sheegtay inay ka warheshay dilka wariyaha, baaris dheerna ay ku hayso sida uu dhacay. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa weerar ku qaaday saldhigyada Xamaas ee magaalooyinka ugu waaweyn marinka Gaza Khamiistii shalay. Weerarkaasi oo ay ku dhinteen 350 qof, iyadoo kumanaan rayada oo Falastiiniyiin ahna ay ka carareen magaalooyinkaasi iyagoo gabaad raadinaya. Dad badan oo reer Gaza ayaa buux dhaafkii magaalada Rafax ee ku taalla koonfurta Gaza xadka ay wadaagaan Gaza iyo Masar, halkaas oo warqado Israa'iil diyaaradaha ay ka daadisay ay dadka farayeen. Laakiin wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay 37 qof inay ku dhinteen halkaasi weerar cirka ah oo Israa'iil ay ka geysatay. Israa'iil ayaa Khamiistii shalay waxay ku eedeysay Xamaas inay gantaallo ay ka soo tuureen aagga loo yaqaano goobta bini'aadminimada ee ku dhow Rafax. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa waxay sheegeen in aanay jirin meel dadku ay ku badbaadayaan oo ka tirsan Gaza. In ka badan 85 shacab ka badnaa 2 milyan oo qof oo ku noolaa Gaza ayaa guryahooda ka cararay, iyagoo hadba u yaacaya magaalo ka tirsan Gaza. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu adeegsaday awood ay dhif iyo naadir tahay inuu isticmaalo xogeyaha guud, isagoo uga digay golaha ammaanka ee qaramada midoobay masiibo bini'aadminimo oo ka soo socota Gaza, isagoo ku booriyey xubnaha golaha ammaanka in ay dalbadaan xabajoojin. Dhinaca kale, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo wariyaasha kula hadlayay Khamiistii Washington kadib kulan uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa waxa uu sheegay in ay waajib tahay in Israa'iil ay ilaaliso dadka rayidka ah islamarkaasna ay sahasho howlaha gargaarka bini'aadminimo. Dagaalka dhinaca dhulka ah ee Israa'iil ay doonayso inay gudaha ugu gasho guud ahaan Gaza ayaa weli si xoogan u socda, ugana socda magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza. habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Midowga Yurub ayaa walaac waxa uu ka muujiyey tirada dadka muhaajiriinta ee ka imaanaya Afrika oo kor u sii kacaysa kadib markii xukuumadda cusub ee milatariga ee Niger ay beddeshay sharci hore dembi uga dhigayay in muhaajiriinta loo fududeeyo dhexmarkooda waddankaasi. Henry Richwell ayaa warbixintan nooga soo diray London. Haaruun Macruuf wakan.
Agades waa magaalo saxare ah oo ku taala dalka Niger. Waa magaalo muddo dheer xarun u ahayd muhaajiriinta Afrika ee u boqolaya dhinaca Liibiya iyo Aljeeriya. Hadafkooda u dambeeyayna uu yahay inay gaaraan Yurub. Laakiin sanadkii 2015-kii xilligii qalalaasaha muhaajiriinta oo halka ugu sarreysa marayay, midowga Yurub waxay heshiis la galeen xukuumadda Niger. Ujeedadiisuna waxay ahayd inay wax ka qabato muhaajiriinta. Heshiiskaasi oo Niigeerna siinayay in ka badan $1 bilyan oo deeqa. Caaliya Faqri waa khabiir arrimaha siyaasadda muhaajiriinta ee Yurub iyo Afrika, waxaana ay ka tirsan tahay golaha xiriirka dibadda ee Jarmalka. Waxay ka hadashay nuxurka heshiiskaasi waxa uu ahaa
to build its border capacity and to draft this new law that would criminalize irregular migration and
waxay tiri waxa uu ahaa inay dhistaan awoodooda xadka sharci dejinta meel mariyaan. Sharci dejintaasi oo dambi ka dhigaysa muhaajirnimada aan sharciga ahayn iyo kuwa fududeynaya oo ah mukhalisiinta. Sharcigaasi waxa uu keenay in 876 qof oo ah dadka looga shakisan yahay mukhalisiinta muhaajiriinta sharciga lala tiigsado, sida uu sheegay midowga Yurub. Laakiin bishii Julaay ee sanadkan, militariga Niger waxay afgembi xukunka kaga tuureen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi Maxamed Bazoum. Hogaamiyaha militariga ee xukunka qabsaday General Cabdiraxmaan Tijiani ayaa bishii November ku dhawaaqay in dowladdu ay baabi'inayso sharcigaasi iyo in dhammaan xukunadii loo cuskaday sharcigaasi waxba kama jiraan laga soo qaadayo. Kooxda militarigu ma aysan bixinin sababta ka dambaysa inay tallaabadaasi qaadaan. Midowga Yurub waxay haatan ka walaacsan yihiin inay muhaajiriin cusub soo qulqulaan. Madaxa arrimaha gudaha ee midowga Yurub waa Ylva Johansson. Waxay usbuucii hore wariyaasha kula hadashay magaalada Brussels.
There is a huge risk that this will cause a new deaths in the desert. That's the most concerning thing, but that will also probably mean more people coming to Libya.
Waxay tiri waxa jirta halis weyn inay tani keeni doonto dhimasho kale oo ka dhacda lama deegaanka. Taasi ayaa ah walaaca ugu weyn. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay, ay tiri, inay dad badan u soo boqolaan dhinaca Liibiya kadibna laga yaabo inay isku dayaan inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka ayna soo beegsadaan midowga Yurub. Dadka dhaliilaya sharcigaasi waxay qabaan in sharciga laftiisu uu ku qasbayay muhaajiriinta inay ka leexdaan jidadka ay mari jireen oo ay beegsadaan wadooyin ka halis badan oo saxaraha dhex mara. Warbaahinta gudaha ee Niger waxay soo tabinaysaa in magaalada Agades laga soo dhaweeyay baabi'inta sharcigaasi oo dadka mukhalasiinta ay qorsheynayaan inay dib u bilaabaan howlahooda safrinta muhaajiriinta. Dadka wax falanqeeya waxay sheegeen in hirgelinta sharcigaasi ay hagardaamo ku noqotay dhaqaalaha dadka deegaanka. Caaliye Fakhri mar kale.
A number of people simply went out of a job in the region. So smugglers, of course, people who were facilitating the travel and the journey of migrants, but also a bunch of people who benefited directly or indirectly from the presence of migrants. So these are people who were preparing food.
Waxay tiri dad door ayay shaqalahan ku dhacday gobolka. Dabcan waxaa ka mid ah dadka mukhalasiinta ah, dadka fududeynaya safarada muhaajiriinta. Sidoo kale waxaa jira, ayay tiri, dad kale oo si toos ah iyo si aan toos ahaynba uga faa'iideeya muhaajiriinta joogitaankooda. Waxaa ka mid ah dadka cuntada diyaariya, kuwa iibiya, kuwa leh goobaha la seexdo iyo adeegyada kale ee ay doonayaan muhaajiriintu. Ka hor intii aan sharcigan la hirgelin, ciidamada Niger ayaa kolonyada muhaajiriinta ah ee maraya saxaraha galbin jiray, waxayna qaybtooda ka dalban jireen macaashka, ayay tiri Faqri oo ka tirsan golaha arrimaha dibadda ee Jarmalka. Waxayna iyadoo sii hadlaysa intaasi ku dartay,
there might be an objective to return to the pre-2015 situation where migrant smuggling created revenues.
Waa suurtagal, ayay tiri, inay ujeedadu tahay in lagu noqdo xaaladii ka horreysay 2015-ka, xilligaas oo safrinta dadka muhaajiriintu ay dakhli u abuuri jirtay militariga iyo dowladda waddankaasi.
warbixintii Henry Rachel uu ka soo diray London waxaa soo jeedinayay Haaruun Macruuf.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka idinleeyahay halkaad weli nagala socotaan waa washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno jawaabta laga bixiyey dhibaatooyinka ay daadadku ay ka geysteen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan. waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. magaalada beledweyne horaantii bishii noofembar waxaa ku fatahay webiga shabeelle musiibada fatahaadda ka dhalatay. dad ayaa macluul u dhintay, kuwa daadka ayaa qaaday, inkastoo mashaariic malaayiin dollar ku baxday magaalada laga hirgeliyey si biyaha looga difaaco. haddaba dadka beledweyne ma heleen jawaab ku filan dhibaatada ka gaartay fatahaadda. waa umuurta aanu ku eegeyno barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadkan. waxaa igu marti ah oo igala qayb galaya duqa magaalada beledweyne nadar tabaax maalin, isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka hirshabeelle u qaabilsan gobolka hiiraan cabdisalaan faarax maxamed, iyo deeqo cabdi waare oo ururada bulshada rayidka ka socota. su-aasha ma laga jawaabay fatahaaddii ku dhufatay beledweyne? waxaan marka hore ku soo dhoweynayaa jawaabteeda duqa beledweyne nadar tabaax maalin.
waxaan isleeyahay jawaab ku filan lagama bixin. sababahani waxaad dareemi kartaa in maxaa la dhahay fatahaad guud wadanka ay ka dhacday, dowladda federaalka ahaydna aysan weli si dhab ah aysan arintaas uga qeyb qaadanin. sababahana ayagaa la weydiinaya.
waa maadsan tahay haye deeqo, adiga haddaan mar kale su-aasha ku weydiiyo, jawaab ku filan ma laga bixiyey dhibaatadii ka dhacday magaalada beledweyne?
ani waxaan isleeyahay maya jawaab ku filan lama bixinin. dhibaatadii weyneed oo ka dhacday gobolka hiiraan, khaasatan magaalada beledweyne iyo guud ahaanba degmooyinka kaleeto.
cabdisalaan, waxaad ka mid tahay wasaaradda gargaarka, bal ka waran haddii aan ku weydiiyo su-aal lamid ah.
hadda 24-kii cishee lasoo dhaafay fatahaadda magaalada ku dhufatay, waxaan ku jirnay xilli emergency ah, markaa in jawaab laga bixiyo weli way dhiman tahay aan laisleeyahay, oo waa lagu howlan yahay runtiina. inta hadda maanta karaankeeda waa la qabtay, wixii la qaban karo, wixii aan la qaban karinne in la qabtaa laisku dayaa.
amaadsan tahay nadar tabaax. waxaa tahay duqa magaalada beledweyne, waxyaabaha ka dhacaya magaaladana qofka koowaad oo wax laga weydiinayo adiga, dhibaatadii waxaa tiri waxba lagama qaban, maxaa diidaya mar haddii mas-uulkii aad tahay in aad u howlgashid sidii wax looga qaban lahaa?
waa ka howlgalay sababtoo haddiisan wacyigelin fara badan aan samayn lahayn kamaamul ahaan. dadku inta badan uma baxeen banaanka, ganacsatadu inta badan xoolahoodu ma badbaadeen. wacyigelinaan ka samaynay, hadda wixii yaraayo maaragtina soo gaarana waan siinay. marka waxaan isleeyahay inta kalena way dhiman tahay.
deeqo, martidu waxay isla qireen inaanan wax ku filan laga qaban, yay tahay in wax laga weydiiyo arrimahan inay wax ka qabato ama ay u istaagto iyay taabi kula tahay?
Horta dhibaatada waxay jirtaa adi waqti laga joogo bil sodon cisho gudaheed, sidaas darteed emergency ahaan way jiraan dhinaca caafimaadka oo kaleeta iyo waxyaaba laga qabtay, laakiin weli mislihii in ku filan lagama qabanin. Iyadoo oo lasdhahayo gobolada dhan Soomaaliya dhibaata ka dhacday gedo iyo dhulkaasoo dhan, marka ma ahan hal meel in wax gooni hadda laga qabtay misdhahayo.
Cabdisalaam, waxaad tahay wasaaradda gargaarka mas-uulkeedii magaalada Beledweyne, bal maxaad nagu beeri lahayd musiibada ka dhalatay fatahaadda, dadka ku dhintay ama xaalad bini-aadamnimo ha u dhintaan ama shilalkii dhacay ha u dhintaan?
Xuseen, horta magaaladan musiibo weyna ka dhacday. Waxa ay hadda khatar weyn oo fatahaadda oo ayna hore u arki jirin ayaa la kulantay. Runtii dad badanna way ku dhinteen, ilaa 16 qof, ganacsi badan. Sidaas ay tahay, dadku wacyigelin ayaa jirtay xilli hore la bilaabay. Waxaan islaannaa wax badan ayaa badbaaday oo ku dhima lahaa ama ku khasaari lahaa biyahaas, inkastoo dadka ka madax adeegay meelihii ayna geli jirin oo saas kusii jooga iyagana, inkastoo ay ka madax adeegeen. Laakiin waxaan leenahay khatar weyn oo ku dhici lahayd magaalada. Waxaa maamulkii iyo wasaaradihii iyo dhammaan ayadoo la iskaashanayo iyo hay-adihii bini-aadanimada ayaa laga shaqeeyay in wacyigelin xilli hore la bilaabo si loo yareeyo khatarta musiibadaasi fatahaadda ay wadato, horena loo sii saadaaliyey. Runtiina muxuu ahaa wax aan hore loo arag ayaa ka dhacay, oo maxayto dadka magaaladii waxaan u malaynayaa 24 maalmood way kala xirneed oo dadka dooman ayay ku kala socdeen. Runtii baahidaasna ma kaafin karto oo dalagii oo dhan ku baaba'ay. Runtii waxaan dhihi karnaa waxaan hore loo arag oo maxay ahayto kana weyn baahi bini-aadamnimo oo Ilaahay uu keenay maxay ahayto ayaa dhacay. Wax ay dad wax ka qaban karaanna maaha, wax Ilaahay wax ka qaban karo waa. Haddana waxaan dareemaynaa in susocodkii soo noqonayo, haddii kadibna insha allah wixii la qaban karo iyo wixii la awoodo xoog lasugu geyn doono hadduu ilaahay.
Okay, waa maasantahay. Nadar, waxaad tiri jawaab ku filan lagama bixin. Sida aan ka warqabno, waxaa jirtay kaalmooyin soo gaaray magaalada Beledweyne, haba ugu badnaadeen sodma kuwa ka yimid. Jawaabna lagama bixinaa tiri, bal haddii aad iswaafijiso.
Waa maasantahay. Sadma waxay keentay 3 diyaarad oo timir ah, 3 diyaarad oo timiran ah. Magaalada Beledweyne waa 4 xaafadood, xitaa laan ku filan macnaha ma kaafi karto. Mid kale, waxaad ogtahay timirtu inay tahay oo iska ma aragtay energy qofka markaas cuno inay 3 boo kamida siinaysa. Laakiin magaalada Beledweyne waxaa jiray intaysan fatahaadu imaan hay-adaha gargaarka, wasaaradaha dowladda sadma ay kamid tahay in shirar fara badan la galay iyadoo la dhahayo waxaan u diyaar garoobeynaa kahortaga masiibadii la saadaaliyey ee ku dhufatay Soomaaliya. Beledweyne waxaa ka dhacay shirar badan oo arrimahaas looga hadlayo, maadaama bil iyo laba bil ka hor la saadaalinayo arintan. Sababta aan u leeyahay jawaab ku filan ma aysan helin Beledweyne waa sidaas.
Waxaa warkaada u muuqanaya sodma waxay tiri intaanu fatahaadu imaan gargaar oo laga gaashaamanay arintaas 3 diyaarad oo keli ay ahayd.
Macnaha shirarka hore aan u galnay sodma keligeed ma gelin. Hay-adaha magaalada Beledweyne degan ama gobolka degan ama Soomaaliya oo dhan degan oo deeq bixiyaasha ah, dhowr jeer waxaan galnay shirar loogu sii diyaar garoobayo oo hay-ad kastaba, haddii caafimaad tahay, haddii biidhaamin tahay, haddii maaragtay kaash tahay, in loo sii diyaar garoobo problemkan la saadaalinayo oo soo socdo. Saas daraaddeed wixii aan ku shirnay dhammaantood lama qaban. Sodma kamid ay ahayd. Sodma waxay keentay 3 diyaarad oo timira, hadda 3 diyaaradna waa kuu sheegay waxa saaran diyaarad, waa dareemi kartaa inta ay tahay. Kuma filno magaalada Beledweyne oo 4 xaafadood xaafad kamid ah laantid xitaa kuma filno. Saas daraaddeed waxaa la dhihi karaa anaha waxba inaan laga qaban arintaas.
Waa maadsan tahay. Deeqa ma ku muuqataa markaad dhageysatay hadallada isuduwaha wasaaradda gargaarka iyo duqa magaalada Beledweyne in isku xirnaan la'aan meesha ay muuqato?
Si fiican waxaan isleeyahay xaggii maamulka iyo bulshadii isku xirnaan la'aan jirto. Si maamulka dhexdiisa haddii ay jirto isku xirnaan, waxaa la gaari lahaa ummadaas adliist inaa la gaarsiiyo. Waxaana ku filnayaa la gaarsiinay in yar oo gargaar ah. Wixii hadda ay sudma keentay inkee ma caddo inay si toos u gaari doonaan bulshada magaalada Beledweyne. Inta magaalada u baxday banaankeeda inta gudaha ku jirtaa lamid ah. Waxaan aaminsanahay in wax gargaar haba yaraatay inay soo gaarin inta gudaha ku jirto.
Agaasim Cabdisalaam, sida duqa magaalada ay sheegtay saddexda diyaaradood ee gargaarka ee sodma ka timid magaalada iyo deegaanada u dhow ma lagu qeybiyey, mas-uuli waa kayd?
Xuseen, horta waxaa muhiim in laisla fahmo. Marka hore, magaalada Beledweyne saddex diyaarad iska dhaafe 20 diyaarad xitaa ma kaafin karto, oo magaalada musiibada way wada saameysay fatahaada, dadku way wada barakaceen, kuwii joogayna xitaa sahaydiyaa ka go'day oo dadka ayagaa iscaawiyey moogiyey, khatar kale ayaa dhici lahayd. Runtii muxuu ahaa xaaladda lagu jiray ee diyaaradaha isku yimaadeen waa emergency ayay ahayd, oo dadka un nafcelin wixii laga gaaro maaha kulley ismalihii aniga sodma ahaan intaasay magaalada usoo qoondaysay ilama aha. Muxuu ahaa hadda kadibna insha allahu waa xilligii laga jawaabi lahay ayaan isleeyahay. Runtii maadaama haddii ay biyaha laabtaan oo kaleeto khatar fara badanaa iyadana la saadaalinaya oo ah inay maxayto cudurro ka dilaacaan. Runtii waxaan leeyahay magaalada markii laga qaxay banaanka loo qaxay dadka waxyaabaha baahida ugu weyna waxay noqotay inay ay biyo u baahdaan. Runtii hay-adaha waan ugu mahadcelinaynaa waxay sameeyeen biyo dhaamin zonis ayaa zonis la qeybiyey oo maxay ahayto evacuation sites la yiraahdo, qolaba meela lagu ogaaday si nidaama ayaa dadkana biyaha ay ku helayeen oo qolaba qolaa lagu helaynay. Markii biyaha ee dadkii banaanka ku baxay biyo heleenna kuwii gudaha runtii muxuu ahaa gargaarka timirta uu soo gaaray oo tusaale ahaan muxuu ahaa ilaa blizid aag dadku godoonsan iyo waxwaa la gaarsiiyey. Kuwii banaanka joogayna sidoo kale waa aragtay gudoomiye u qeybiyey. Maantadan la joogo gudoomiye waxaa gobolka waa aragtay hadda bulubartu jiraa oo khatarta iyadana ee hadda iyada culayska weyn u dareemaya culayska halkan ee magaalada wajahday. Runtii waxaan leeyahay muxuu ahaa gargaarkan soo gaaray wuxuu ahaa emergency ee ma ahan kii magaalada loogu talagalay. Muxuu ahaa hadda iyo kadibna inaan maamulkeenna dhammaan iyo bulshada rayidka inaan gacmaha isqabsanno, dadkeenna annaga waxtarno. Runtii waxaan waa wax rabaaniya maaha, wax oo la qaban kara maaha, wax laga jawaabi kara maaha. In annaga aan isku tiirsanaano oo aan maxay ahto keenna liita ka waxaysto uu waxtaro ayaan ku burne.
Okay, waa maadsan tahay. Nadar tabax, markaad isbarbardhig ku sameyso dhibaatada fatahaadu ay ku keentay magaalada Beledweyne, dadka magaalada ku haray iyo kuwa banaanka u barakacay, kuwee baa leedahay dhibaatadu waa ugu daran waa ay saameysay?
Waxaan leeyahay kuwa gudaha ku go'doomay, kuwaasay ugu dartay, sababtoo kuwa banaanka joogo waxay helayaan biyo dhaamin iyo demeel nadiif way seexdaan, laakiin kuwa gudaha ku jiro biyay cabaan iyo meel ay seexdaan iyo zaxmad waxay ku dhex jireen oo wax kale, sababtoo ah biyaha magaalada galay waxay soo bixiyeen musqulihii ayay ka sara mareen, caafimaad daraa ka dhalanayso, baahidii waa taagan tahay, biyihii waa taagan yihiin. Marka waxaan is leeyahay waxaa aad iyo aad iyo aad u daran dadka gudaha ku jira.
Waa mahadsan tahay. Deeqo, sida laga wada warqabo waxaa jirtay mashaariic magaalada laga hirgeliyey oo biyo xireeno oo kuwa ay sameeyeen ganacsato iyo kuwa hay-ada samafal. Intaba ujeedadu waxay ahayd in biyaha laga hortago, laakiin ma dhicin. Maxay kula muuqataa in guuldarro intaa la-eg iyadoo intaa oo lacag la bixiyey ee haddana ku timaada magaalada Beledweyne?
Ani waxay ila tahay inay jirto xagga iska warqablaan, haddii maamulka iyo hay-adaha wax fulinaya iska warqabaan, ma dhici lahayn in 12 NGO oo midba meel wax kusoo qaato oo mashruucaana la ogeyn wuxuu yahay faa-idadiisa inuu fuliyo berina dhibaato sidaan camal ay ka imaato. Ma jiraayaan isleeyahay maamul dabakacaya ama dabagalaaya ama waxaan ogaanayo, mid walba mid wuxuu rabo fulinayaan joogaas berin wuu tagaa, lacag fara badan ay ku baxaysaa. Marka iska warqablaan maamulkii iyo xagga hay-adaha iyo bulshadii ayaa jirtaan isleeyahay.
Waa maadsan tahay. Nadar, sida ay jawaabta u bixisay Deeqo, iyo haddii aan su-aashaas mar kale adig ku weydiiyo, bal jawaabtaada.
Waa maadsan tahay. Horta dadaal fara badan waa lagu bixiyey magaalada Beledweyne in biyaha laga celiyo. Waxaan ka warqabtaa in 19-kii ilaa iyo 22-kii biyo aysan magaaladan soo bixin. waana dadaal maxaa la dhahay la sameeyey, ha noqoto in dowladda federaalka lacag ay bixiso, ha noqoto inay ganacsato bixiyaan, ha noqoto in iskuulaadkii iyo ay maaragtay lacag laga aruuriyo, ha noqoto in dowladaha deriskeena ay lacag dhasiyaan sida Somaliland iyo maxaa la dhahay dowladda Jabuuti, hay-ada fara badan oo ayaga naftigooda biyo xireenno sameynayay intaba waa macnaha maalinba waxbaa lagu soo moodayay in lagu guuleysan waayo. Waxaan isleeyahay horta biyaha hadda yimid biyo ay celin lahaayeen mashruuc kasta oo la fuliyo ma aha, sababtoo ah meelaha qaar waxaad aragtay sida Gaalkacyo oo kale, Baydhabo kale iyo malahayn webi, meel aan webi lahayn, maadaama waxaad aragtay ka dhaceen meeshii webiga laheyd. De waxaan isleeyahay waa wax ka tan badan waxay yimid sababtoo ah roobku kornuu ka da-ayay, biyuhuna waa dhinac socdeen webiga, xilliguna wuxuu ahaa dayr oo xilli roob la sugaayay ma ahayn. Caqabadahaasoo iskaashaday ayaa keenay in biyahan magaaladan sidaan ay u galaan, biyo badan roobkiio da-ayo, mashaariicdii naftigooda qaar ay markaas gacanta lagu dhex jiray, iyo naftigooda maamulka naftigiisa iyo hay-adaha maaragtay deeqbixiyaasha ah, assessmenti guud oo xal waara looga gaaro biyahan inaan laysla sameynin.
Waa maadsan tahay haye. Cabdisalaam, su-aashaa mid lamid haddaan ku weydiiyo.
Runtii waxaan ku fikir ahay maayarka biyahan maanta magaalada ay dhibaatada aragtay u geystay wax la celin kara ma ahayn. Oo muxuu ahaa, waad aragtay Soomaaliya oo dhan gobolada meela aan webi marin ayaa khatartaasi ka dhacday, oo fatahaada ay dad ku dhinteen, weliba maxay ato guryo ay ku buuxsameen. Marka meesha Gaalkacyo ay fatahaad kaga dhacday, runtii beledweyne oo webi maro waxaan dhihi karaa waa unugushahay muxuu ahaa inuu iyadana ku qarqanto oo ay dhibaato intaas aragta la gaarto. Runtii mashruuc kasta oo la sameeyo horta biyahaasi ma ahayn kuwa la celin karo iyo xitaa kuwa wax laga qaban karo. Saasay tahay waa ogeed mashaariicdii hore la qabtay ganacsatadii magaalada iyo ay hormuudka ka ahaayeen iyo maamulkii dhammaan sadawada socdo, waxaa lagu guuleystay in fatahaadii hore laga soo badbaado. Tan laakiin waxaan dhihi karaa wuxuu ahaa waa wax rabaani oo maxayt wax la celin karana ma ahayn. Runtii hadda ta dambe in laga gaashaanto, runtii waxaan wax soona noqdo, maxayt gacmahan la isqabsado, qorsho xumadana la dhaafo. Runtii qorsho xumaa jirto, sababtoo waxaa arkaysaa maxayt qolo walba meelay inay hala yar soo qaadatay, leedahay intaa xira intaa xira, marka lagama war qabo, isla xisaabtanna ma jiro. Haddii lala xisaabtami lahayn iyadoo ogeynayba ka howlgalaan meesha, marka in laisla markaan lahaansho la dareemo oo la daba kaco oo qolo walba meesha ay qabanayso, insha allah aan xoogi saari doonaa. Muxuu ahaa tanna waxaan ka baranaynaa cashir weyn.
Cabdisalaam, iyadoon la ogeynaa tiray meesha soo dowlad kama jirto,
maya ogaanshahaasaas maaha. Tusaale ahaan shaqadii hadda iyadoo shaqo socotaa ay biyaha yimaadeen, tusaale ahaan marka waxay xil hore in la bilaabo soomaa, waxaana ogaanshahaas ay keenaysaa in lala xisaabtamo oo meeshii dad ka socda maamulka ay kortaagnaadaan biyo xireenkaas la sameynayo, ay lahaansho la dareemo. Laakiin waxaa arkaysaa warqada mase in la siiyo in gohed, marka qaarna ayagoo warqada haysan iska tagaan.
Waa maadsan tahay. Nadar adan kugu soo laabanayaa, dad waxaa jira aaminsan in biyo xireenada qaar gaar ahaan midkan waqooyiga magaalada laga hirgeliyey uu magaalada biyaha u celiyo marka awood ka badan ay timaadana biyaha uu sii deeyo oo dhibaatadan biyaha markii horeba ay dhaafi lahaayeen. Marka ma aragti ahaan ma qabtaa in kanaalka uu dhibaato deegaanka kusoo kordhiyo?
Haddaa xusuusataan markii la sameeyey kanaalkaas waxay ahayd 2019-kii ahayd. 2019-kii biyihii yimid dhowr jeer wuu celiyey, saa daraaddeed uma arka horta khasaare inuu yahay. Laakiin de isaga wuxuu ku filan yahay wixii u celin karo, laakiin wuxuusan isaga wixii ka badan ma celin kariyo, sababtoo ah isaga waxaa ka horreeya qooqani, waxaa kasoo qooqani isaga u dhexeeyo mid kale. Laakiin waxaa xal fiican oo kun jeer lagu waara noqday waraabaale, sababtoo waraabaal biyaha toos u bixiyey laayi wuxuu geeyey, inkastoo weli wax u dhiman yihiin meel fog, waa neefis fiican. Haddii magaaladan beledweyne laba keli oo sidaas oo kale aan loo helin, waxay noqonaysaa caqabad weliga taagnaanto onto. Anoo ka faa'iideysanayo munaasabadan, waxaan leeyahay maamulka heer gobol, maamulka heer degmo, heer state, heer federaal,
deeqo ma ku muuqataa fikradda ay qabaan dadka qaar ee magaalada degan in qaab darada iyo qaldaadka dhacay darteed ay sabab u noqotay in magaalada biyaha laga celin waayo?
Waa la qabaa bulshada magaalada Beledweyne fikirkaasi qabaan si weyn weliba. Markii laga soo tago masiibadan guud oo waddanka dhan hala keesay, anaga Beledweyne 5 bilood ka hore biyo baxna saameysa. Biyahaas waxay haddii la sameeyo mashruuca siday taa haddii loo fulin lahaa waa laga baaqsan karay. Laakiin dhibaatada jirta waxaa waaye mashruuc siday taa looma fulinayo, mashaariicda dadka wato iyo dhibaatada maamulka, dhibaatada dadkaasi ka imaatay. Because wax la fulinayo lama fiirinayo inay yihiin wax hirgalay ama biyihii celinayo ama at least xataa wax la isdhihi karo waa lagu gaari karaa intaas. In yar baa wax laga qabanayaa dadkii bulshadii magaalada Beledweyne dhibaato weyn ee u keenta ayaan isleh in 5 bilood 3 bilood biyihii laga qaxo mar walba.
Deeqo, waxaa jirta su-aal kale oo dadka gobolka laga yaaba inay isweydiinayaan. Waxaa jirtay 25 kursi oo baarlamaan oo lagu doortay magaalada Beledweyne. Xildhibaanadii deegaanka matalaya, bal haddii meelihii kale jawaab laga waayo ayaga jawaab ma laga helay?
25 kursi oo gobolkan kasoo baxday, waxaa isleeyahay dhibaatada ka jirta gobolka Iiraan maba ka warhayaan. Lama arkin hal kamid oo midiya taagan ama ka hadlaya ama dhibaatada dadka la qaybsanayo ama adliist inuu imaaday xataa ummadii la qaybsanayo. Waxaan isleeyahay 25 kursi gobolkan inay ka dhinteen camalba maba xasuustaanbo. Laakiin 4 sano kabacdi marka waqtigooda dhamaada inay kuraas soo doontaan ay rabaan bulshada, markaa ayagii haddii xasuusan ayagiina way hilmaameen si la mid ah.
Okay, waa maasantahay. Nadar ma dadkii ama siyaasiyiintii deegaanka matalaya, mar haddii aad idinka tihiin madaxdii gobolka bal ma gaarsiiseen haddii ayaga ay jawaab ka heli weyseen in aad xusuusisaan in meesha dhibaato ay ka jirto?
25 kursi oo Beledweyne laga doortay, Beledweyne waxa ay ku sugan tahay way ogyihiin. Waxaa laga yaabaa qaar hooyadeed inay joogto, qaar ilmacyaga ay dhaleen inay joogaan, qaar walaalaheed ay joogaan, daeelkii oo dhana ku kooban. Sababta kuraasta meeshan loo dhigay waa inay dadkii ayaga ay ka dhasheen la dhasheen matalayn ay degayin, ayaguna waa spiikarkii dadkan u hadli lahay. Sidaa daraaddeed waxaan is leeyahay hadda ka hor noqod wax yimid oo ama xataa dadka kala qeyb qaatay inay dadka bixiyaan, xataa caawin ku caawiyaan inay dadkii banaanka geeyaan ma arkin. Cid ka hadashay oo hadda ma aragtay barbaramka meeshan jiro ka hadashay, waxaan u maleynaa waa mid iyo labo. Waxaan is leeyahay kuma filna dadkan 25 xildhibaan ay leeyihiin. Waxaan arkaysaa istiidyada kaloo dhan dadkooda inay taagan yihiin, hadlayaan, shirar ku jiraan. Sidaa daraaddeed haddiisan awal wax qaban bal inay soo socdaan in kale ayagana waa ka warsugeyna insha
allah.
Runtii kuraastii magaaladan laga doortay ee 25-ka ahaa, waxaan ognahay kaalintoodii muuqatay ee la dagaalanka shabaabka, runtiina ku ammaanan yihiin, muxuu ahaa uguna duwan yihiin gobolada kaleeto maxayd kuraastii laga doortay. Runtii annagoo taas ku ammaanayna la dagaalanka qawaarijta, haddana waxaan rabnaa in arintan fatahaada ilaa iyo hadda ma hayno xildhibaan muujiya dadkii dhex yimaada musiibadan dhacday dhex istaaga listii advocate u sameeyo oo dadkii u dooda wax u raadiya. Runtii ilaa iyo hadda ma hayno, laakiin waxaan rajeynaynaa inay bal ayagana markii loo baahnaay bulshadii dooratay ee dhibaatada aragtay wajahday aan weli ilaa hadda ay tahay magaaladii magaalo Forgotten City oo magaalo la iloobay, waxna ilaa iyo hadda aan muuqdo aan laga qaban. Markii laga reebo dadkii magaalada iyo maamulkii gobolka oo runtii mas-uuliyad weyn is saaray, iyo wasaaraddii humanitarianka oo iyadana ka qeyb qaadatay in dadkii isu socod dooman u hesho, marka laga reebo xildhibaanadeena weli kore aan fiirinaynaa. Insha allah waana ka sugeynaa muxuu ahaa ayaga, waxaanba ka aragnay arinta arinka culus inay u babac dhigeen. Insha allah tan inay gacan weyn ka geysan doonaan ayagoo isku xiran ayaan rajeynayna. Haduu ilaah
waa mahadsantahay. Cabdisalaan, waxaan isla qirnay ama waxay martida isla qireen in kaalmadii laga filayay inaanu dadku soo gaarin, mar haddii la waayay kaalmo ku filan oo dadkan ay helaan, maxaa diiday in dadka la abaabulo oo ayaga ay iscaawiyaan?
Wax diiday ma laha, runtii dadkana way abaabulan yihiin. Oo maanta haddaan la iscaawin lahayn tan tukuxuna dhici lahayd. Runtii dadka magaalada ku go'doomay waa dadka khatarta ugu badan wajahay, runtii ayagana dabka uma kala socnayn oo isku dabay ahayn. Tusaale ahaan dadka meelaha ku kala go'doonsan sida kuwa buliya qof ku go'doonsan, dadka isku meela wax ku wada cunayeen oo qof walba wuxuu soo hela lagu wada cunay. Marka abaabul oo rabaaniya iska jiray, marka muxuu ahaa tan dadka mid magaalada horey ula kulantay ma ahan. Magaalada waxay arki jirtay fatahaad yar oo 10 cishaa, laakiin 24 maalmood ku dhawaad oo biyo xooggan ay socdaan, runtii wax ay magaaladan usoo joogtayna ma ahan. Waana wax hadda kadib cashar laga baran doono hadduu ila yiraahdo.
Nadar tabaax, dadku markii kaalmo dibadda loo waayay, maxaa u abaabuli weyseen in ayaga ay iscaawiyaan?
Sidaa ka warqabta Baladweyne, 2 sano iyo abaf waxay ku jirtaa dagaal shabaab. Doorashadii xilligeedii 2020 February markay bilaabanaysay ilaa iyo October, magaalada Baladweyne waxaa ka dhacay 3 qarax. Saddex qarax iyadoo maaragtay 22 uu ka dhacay isla dabayaaqadii 2022, waxaa la aaday dagaal shabaab. Ilaa haddana waxaa lagu jiraa dagaal shabaab. Marka magaalo 2 sano oo lasoo dhaafay Baladweyne oo 4 xaafadood oo 8-9 qarax ka dhaceen, sanad iyo 2 bilood ugu jiraan ilaa sanad 3 bilood dagaal shabaab ku jirto, ma iscaawin karto san qabo. Sababtoo ah dadku markay naga yihiin dagaal ku furnayn, colaad ku furnayn, abaar ayna jirin, waa la shaqaysan karaa, waana la iscaawi karaa. Qolada qolada ku dhigan waa caawi kartaa. Laakiin magaalo 2 sano ilaa 2 sano iyo bar ku jirto 9 qarax iyo sanad iyo abaf shabaab ah, magaaladaas waxaas leedahay dadka ku nool waxaa laga yaaba qof walba haddii ayada noolaatay nasiib leedahay.
Waa maasantahay. Deeqo, su-aasha mid lamid haddaan ku weydiiyo.
Runtii abaabulka horta wuu maqan yahay, maadaama lama kaalmoonkii korka imaanay bulshada inay sababisho culimo diinka dhalinyarada oo kaleeto inay abaabulaan. Ummadda way kala dhib badan tahay, way kala liidataa, intooda liidato intooda waxaysi inay caawiyaan. Sidaas ayaan jalaala, laakiin meesha way ka maqan tahay. Waxay ku imaan kartaa in ururadii bulshada oo kaleeto wacyigelin ay sameeyaan, ayagii u dhaqaaqaan ummadan.
Nadar, waxaa la qiyaasayaa in saameyn ay ka dhalan karto marka biyaha ay laabtaan, cuduro ha noqoto ama burbur dhaqaale, ka maamul ahaan waxaad u diyaariseen ma jiraa?
Xaqiiqatan horta waxaa ka horeeyo inaan dadka iraahdo yaa lagu soo degdegin in si fudud magaalada lagu soo galo. Waxaan ku jirnaa qorshihii magaalada lagu buufin lahaa, sababtoo ah haddaan magaalada la buufin oo nadaafadeeda laga fikirin, waxaa ka dhalan kara cuduro haris ah oo shubanka u kamid yahay, malaariyada ka mid tahay, iyo biyobaxada naftigoodu elerji wadato. Sababtoo ah may biyobaxadii timid ayaan waxaan ka bararay in dadka elerjikooda kacay. 3 cudur oo ugu dhow oo dadka ku imaan kara waxayn in elerji la qaado, malaari inay timaado, iyo in maxaa la dhahay shuban uu dilaaco. Marka sidaa daraaddeed horta dadka waxaan leeyahay yaa lagu soo degdegin magaalada. Annaguna waxaan rabnaa inaan hadda aan howleeda ku guda jirna sidii magaalada loo buufin lahaa, oo aan shaar galabka wada hadlaynay wasiirka caafimaadka dowladda federaalka.
Deeqo, maxay tahay maadaama laga yaabo in cuduro iyo waxyaaba ay ka dhalan karaan marka biyaha ay laabtaan, maxay tahay in tallaabo ah oo ay qaadaan maamulka iyo dadka magaaladaba? Waad ku talleed.
Horta waa qasab biyaha hadday laabtaan cuduraa ka dhalan karo, sababtoo musquliyi banaanka usoo baxeen, biyihii waxay reebayaan, wasaq badan ay reebayaan, kanaacay reebayaan. Marka ani waxay la tahay bulshadii inay istaagto oo isku tashato, ay musquliyihii iyo magaaladii intii ay ka qalalayso aana la soo gelin, magaaladii haddii la heli karo inaa la buufiyo kanaacad oo kaleeto, inaa magaaladii maxuuta kulriin oo kaleeto dadkii ay isticmaalaan. Siiba waxaan kula talin lahay dhaqaatiirta gobolka Hiiraan, midowga dhaqaatiirta, inay bulshada wacyigelin badan u sameeyaan, ay ka wacyigeliyaan dhibaatada ka imaan karto magaaladii haddii kusoo laabteen.
Waa maadsan tahay Cabdisalaam.
Runtii fatahaadda markay laabato kadib, saameyn weyn ayaa haddana jiri doonta oo ah in cudurro dilaacaan. Waxaan rabaa cudurada inaan horta ka hadlo. Cudurada way dilaaceen, iyadoo fatahaadda jirto ayay sii dilaaceen goobihii dadkay ku go-doonsanaayeen, sida xaafadan Sigaalo laleeyahay oo ay dad ku go-doonsanaayeen. Runtii dadaa jadeeca iyo shoonbiyood uu ka dilaacay. Runtii wasaaradda caafimaadka dowlad goboleed Kirishabeellena ugu mahadcelinayo, iyo annagoo wasaaradda gargaarka iskaashanayna, waxaan helnay inaan dadkii daawo ugu geyno meeshoodii, dhaqaatiirna ugu geyno xaaladahaas, kiisaskana la baaro, baaritaan kadibna daawo dadkii loogu qaado meesha loogu geeyo. Waa run, waxaana hadda socdo abaabul weyn oo maayarka magaalada ay waddo oo ah in magaaladii buufin loo sameeyo, la buufiyo, oo runtii ayadana tallaabo wanaagsan oo aan ku bogaadinayno maayarka iyo muxuu wasaaradda caafimaadka iska kaashanaya. Runtiina muxuu ahaa waa howl loo baahan yahay. Dadkana waxaan leenahay banaankiina jooga ilaa magaalada laga nadiifiyo, runtii musqulo ma lahan oo ilaa ay biyaha laqdaan noqdaan inaan lasoo gaarin magaalada, ka horna maamulkii inuu dadaal xoogan ku bixi doono hadduu ila iraado sidii magaalada muxuu ahaa waxweyn looga qaban lahaa.
Waa mahadsantihiin, waa soo gabagabeynaynaa su-aasha ugu dambeysa. Ma jirtaa wax qorsho ah oo idin muuqda oo aad isleedihiin fatahaada magaalada waa looga badbaadin karaa? Duqa magaalada ayaan ka hormaraya.
Way muuqataa, way jirtaa, waana ku guda jirnaa in magaalada Beledweyne la helo in xal waaro loo helo biyaha, sida in kiliya kale sida waraabaalaha kale la bixiyo, in daam la sameeyo. Laakiin waxaasoo dhan waxaa ka horeeyo in assessment guud oo ay ku mideysan yihiin aqoonyahanada u dhashay deegaanka, maxaa dhaha injineerada, hay-adaha deeqbixiyaasha ah, kuwa khaasatan biyaha ka shaqeeyo, maamulka heer gobol, heer degmo, state-ka iyo dowladda federaalka, dhammaanteen aan garbaha isqabsano xal waara sidii looga gaari lahayna assessment guud dhammaanteen aan qaadno.
Waa mahadsantahay. Deeqo, adiga gabagabada dhankaada ma jirtaa qorshe aas leedahay haddii la sameeyo magaalada biyaha waa looga celin karaa?
Ani waxaan is leeyahay haddii si fiican loo fikiro, dad khubra ah iyo dad waxbartay way leeyihiin gobolkan. Marka haddii laga fikiro xal waara waa loo helaya ayaan is leeyahay. Weli mas-uuliyad laiskama saarin. Waxaa lagu haleynayaa maamulkii, waxaa lagu haleynayaa hay-adihii, la xisaabtan ma lahan. Marka waxaan isleeyahay xal waara waa loo heli karaa.
Waa mahadsantahay. Cabdisalaam, gabagabada?
Runtii fikirkayga haddii aan ka hadlo, muxuu ahaa tusaale yar inaan soo qaata rabaa, muxuu ahaa keliga oo beeraha lagu waraabiyo. Runtii waa aragtay markii uu meel ka goosto beertada waraabinaa, tusaale ahaan haddii uu meel yar ka goosto waxaa culays ayaa dega, nafis ayaa dega. Biyahan runtii sidaa u xirayna waan ku daalnay. Markaan waxaan u baahnahay nafis sida keliga waraabalo kale, in shabeellow dhankaas adigana aan keli weyn laga jeexo si ay biyahaas nafis horen noo dhaafaan. Runtii biyo la xiro keliya xal ma noqdo, waa in biyaha ay helaan qorshe ay ku baxaan ama nafis meel ay maraan. Runtii waxaan dhihi karaa xalka waare ee la heli kara magaaladan ugu baaqsan karto khatartan soona noqotay, saameyntedana lagu yarayn karo inay tahay in la helaa keli lamida keliga waraabalo kale si khatarta u yaraato.
Intaa waxaa ku idil barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Toddobaadkan waxaa igala qayb galay duqa magaalada Beledweyne Nadar Tabaax Maalin, Cabdisalaam Faarax Maxamed, isuduwaha wasaaradda gargaarka maamulka Hir Shabeelle u qaabilsan gobolka Hiiraan, iyo Deeqo Cabdiwaare oo ka socotay ururada bulshada rayidka. Inta barnaamijkan mid lamid ahan dib kaga kulmeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi. Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waalanta af Soomaaliga ee v o Washington, barnaamijkeena iyo idaacaddana Caawa iyo Dunida. Haatana waxaad ku soo dhawaataan heestan.
baxayno
Yeah.
heestaasi ay qaadaysay masaxiis. Waxaa igu dambeysay idaacaddeni caawa iyo dunida. Intaan mar kale hawada kulmi doono, waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduri, idilla nabadgelyo.